Melnbaltais foto.
Profesora Gunta Krūmiņa ir ļoti atsaucīga. Viņas lekcijās ir īpaši labvēlīga atmosfēra, jo katrs klausītājs zina, ka pasniedzēju uz studentu jautājumiem atbildēs tā, ka neviens nejutīsies kā nezinīts. Viņa spēja pat vienkāršas lietas izskaidrot ar vislielāko cieņu un nopietnību. Krūmiņa studentus uztver kā līdzvērtīgus cilvēkus. Tā pirms dažiem gadiem savu pasniedzēju raksturoja studente, kuri izvirzīja profesori nominācijai gada pasniedzējs, un Krūmiņa arī šo titulu ieguva. To es, Zaiga Grīnberga, uzzināju, lasot rakstus par zinātnes sasniegumiem redzes uzlabošanā. Saslavēto pasniedzēju gribēju satikt un uzklausīt, kā var iemīlēties redzes zinātnē un ko spēja optometrija. Īsa saraksta ar fizikas un matemātikas fakultātes nu jau nodaļas vadītāju, ātra piekrītoša atbildi par tikšanos un jau esmu universitātes dabas zinātņu jaunajā akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā. Ēkā, kur ekskluzīvs interjērs, visur augi, uz kāpnēm spilveni, stāvos šūpuļu krēsli. Cik ērti ir strādāt jaunajā vietā, jautāja Guntai Krūmiņai viņas nelielajā darbistabā 4. Stāvā.
Jūtamies jau kā daļējo savās mājās, jo tieši jau jāpierod ir.
Nu jā, jūs esat šeit tādā nelielā istabiņā, bet nu jūs te esat viena, cik var saprast.
Jā, tā viena. Kā... Pārcelšanās vienmēr prasa laiku, enerģiju, pacietību. Visu sapakot, apskatīties, kas ir derīgs, kas nav derīgs. Nu, tad, protams, jaunajā vietā, kamēr atkal katrai vietiņa atrod savu vietu.
Šī ir viena no jūsu darba telpām, vai ne? Jums droši vien ir arī kaut kādas laboratorijas un vēl auditorijas.
Laboratorijas tās mums skatās nodaļai. Mums ir sadalīts, kur mums noteikti praktiskās nodarbības, kur strādājam ar studentiem. Auditorijas mums skaitās visiem tā kā kopīgas.
Iepriekš optometrijas nodaļa bijusi Cietvielu fizikas institūta ēkā Ķengaragā.
Tur mēs 5. Stāvā dzīvojam, mums bija gan vienmēr ļoti skaists skats. Tas mums ir laikam, kas šeit pietrūkst.
Uz Daugavu?
Uz Daugavu, uz Zaķesalas torni, un tad, kad salīti vienmēr rietēja, tas mums bija tā kā tāds aiziet paskatīties pa logu, kā mainās krāsas. Nu, šeit, diemžēl, tas nav.
Jā,
tas
jūsu logi ir, viens ir uz iekšpagalmu, un viens ir uz koridoru.
Jā, saulīte neiespīd vairs. Tas pietrūks man kā saules cilvēkam, to es izjūtu. Nē, protams, moderna ēkā ir savi labumi. Mums, piemēram, elektrības pašas ieslēdzās, brīžam izslēdzās tā kā nevajag, jo tu mierīgi sēd un tikai rokas pirktas kustini, tad tomēr pēc 20 minūtēm viss te nodziest. Bet ar laiku arī visu tehniku mums saliks, nu tā kā viss ir pietiekami moderni, tikai atliek to lietot un pielietot.
Pēc tukuma otrās vidusskolas pabeigšanas Gunta gribējas iet mācīties par matemātikas pedagogu. Uz to mudinājusi arī klases audzinātāja un matemātikas skolotāja. Skolas laikā viņa piedalīsies mācību priekšmetu olimpiādēs.
Es atbraucu uz Rīgu, uz informācijas dienām, jo tajā laikā nebija tādi interneti. Tas ir 92. 93. Gads. Nu, es jau gribēju iesniegt dokumentus uz matemātikas pedagogiem, un informācijas dienās ienāca ar tādu foršu skaistu čemodāniņu profesors Lācis, un sāka stāstīt tajā laikā, kas tāda optometrija ir, jo viņa bija tikko sākusies, vēl studenti nebija neviens studējuši bakalauros. Man likās tas ļoti saistoši, tur bija visi dabas zinātņu priekšmeti, kas man parasti patikuši – ķīmijas, fizika, matemātika, bioloģija. Un tā kā bija saistība ar redzi, man pašai mazliet arī redzes problēmas, un es gribēju tomēr izzināt, kas tad man tur ir, pēdējā brīdī es mainīju savu lēmumu. Tad es tā kā sniedzu dokumentus uz divām vietām, bet prioritārais man, protams, bija uz tomēr uz optometriju riskēt, kā nu būs. Un tā es īstenībā esmu starp tiem pirmajiem optometristiem, bakalauriem, kas savā laikā iestājās. Mēs bijām četras, kuras arī pabeidzu, nu, un tad tā es gāju pa trepītēm, izgāju vēl profesionālo, ieguvu optometrista certifikātu, pēc tam izstudēju maģistratūrā, pēc tam doktorantūrā, nu tad tagad atliek tikai uz priekšu mācīt.
Visas pakāpes,
kas iespējams.
Ģimenē jums, teiksim, jūsu vecāki?
Nē, vienīgais, ko es zinu, kad manai mammai bija mamma skolotāja. Bet pat man mamma nebija nekādā veidā ar skolu nesaistīta, ne pedagoģija.
Jā, nu jūs tēc?
Pilnībā nē, tēc man ir celtniecība, un tur vecais tēvs arī vairāk ar mašīnām, remontiem un arī celtniecības darbiem.
Profesori paskaidro, kā atšķiras redzes zinātne no optometrijas.
Redzes zinātne tā apkopo vairākas lietas. Optometrija vairāk ir kā klīniskie pētījumi. Tas nozīmē, nu, redzes zinātnē, piemēram, varam pētīt arī, kas ir optikas, redzes optiku, gan redzes uztveras lietām. Bet savukārt optometrija, mēs zinām, ka tie ir speciālisti, kas strādā ar pacientiem, koriģē brilles, un arī veic šos pētījumus, tā ir klīniskā daļa. Nu, mans jājiem zirdziņš ir parasti stereoredzes. Nozīmē, kā abas divas acis skatās kopā un kā mēs dziļumā spējam uztvert šīs lietas. Un tad, ja tās abas acis neprecīzi strādā, vai mums rodas kāda traucējuma. Tā kā binokulārā redze.
Redze jau saistās ar smadzeņu darbību. Vai tad tik dziļi jums arī ir tas viss jāpēt un jāsaprot, kā korelējas tā redzes būšana, tās acis ar smadzenēm?
Tas, ko mēs šķiet, ko mēs redzam, tas galds, kur mēs redzam, vai krēslas, tas, kas notiekams tagad šeit mums pakauša daļā, jo tā ir tā galvenā daļa, kas apstrādā mums visu, ko mēs uztveram ar acīm, viņa tiek patiesībā sadalīta entos fragmentiņos, un tur nav galds, bet tur viņš ir sadalīts pa krāsām, pa tekstūram. Visu laiku es uzdodu saviem studentiem jautājumu, vai jūs spējat aizdomāties, ka tas, kas mums šeit viss ir sadrumstalots, mēs mēģinām viņu restaurēt un saprast to, ko mēs patiesībā redzam. Un tāpēc jau arī ir tās dažas ilūzijas, kuras mums veidojas, ka mēs mēģinām izsaprast, kāpēc cilvēks redz to savārāk, nekā tas ir pasniegts. Un tā ir tā mūsu akal spēja, viens ir kā fizioloģiski visi procesi kārtojās kopā un var izskaidrot dažas lietas. Bet ir lietas, kuras ir netik viegli izskaidrams un brīžam nesaprotams, ka mēs sakam, ka tās notiek prātā. Ir lietas, ko var mēģināt ar vienkāršām metodēm, piemēram, līdzīgi kā galvas pie elektrodu pielikt un skatīties, vai kaut kādas aktivitāte ir novērojama. Bet tas ir tāds ļoti primitīvas lietas, ko var novērot. Bet tas, kas mums kopumā notiek, tas ir sarežģīts process.
Cik vispār viegli, nu, piemēram, pirmā kursa studentiem sākt šo vielu mācīt?
Parasti mēs sākam ar ļoti maziem solīšiem. Mēs mēģinām saprast, no kā sastāv acis. Kā mums notiek šī attēla veidošanās acī. Pirmajā kursā vienmēr ir grūti saprast, kas tam mums tur smadzenēs pat kaut kādi signāli, stimuli veidojās. Bet kad jau trešajā kursā, tad jau tomēr students pa lielākai daļai pamatlietas saprot, un viņš mēģina saprast arī šo fizioloģiju. Es arī esmu daudz lasījusi, studējusi, mācījusies. Vienalga man šī redzes neirofizioloģija, viņa ir ļoti interesanta un saistoša, kāpēc mēs vienā brīdī mēs redzam to, un kāpēc citā brīdī mēs to neredzam. Tas ir tāds arī man joprojām neizzināts lauciņš, kur man gribās un es ik pa laikam arī ielien arvien dziļāk un dziļāk.
Vēl izlasīt citas studentes rakstīto par to, cik atsaucīgi un ieinteresēti profesori Krūmiņa iesaistījusies studentu prezentācijā pasākumā Universitātes māja. Viņa ne tikai atvēlējas prasītos testus, bet izteikusi savas idejas un kopā ar ģimeni apmeklējusi šo pasākumu, citēju studenti. Mums ir tik jauka pasniedzēja, kā opto mamma, kas parūpējas par visiem cālēniem. Jautāja pasniedzējai, kā iespējams studentus tā sajūsmināt par sevi.
Varbūt man palīdzēja tas, ka es ļoti ātri sāku strādāt ar studentiem. Es pati biju kā maģistrantūras studente, un es pat piedāvāju, es tieši vēl gāju palīgā profesoram Ivaram Lācim, ar domu, ka es gribētu kaut ko asistēt, palīdzēt, jo man tāds jūt, ka es laiku mana misija dzīvē ir kādam palīdzēt. Es nezinu, visur es vienmēr cenšos, ja kādam kaut kas ir, cenšos viņa vietā palīdzēt kaut ko izdarīt, nu, lai iet uz priekšu. Laikam tas ir tas mans, kas man ir jādara, vienalga vai kādreiz maksā, nemaksā, tas nav pat svarīgākais, bet man ir jāpalīdz vienkārši un cilvēkam es redzu, ka viņam tas ir vajadzīgs. Tā arī pat sākās sāku ar studentiem, man patika šī lieta, jo es sapratu, kā es, kas studēju, kas man pietrūka, kā būtu varbūt vieglāk skaidrot, lai saprastu, jo pasniedzējiem mums nāca riktīgie fiziķi, kas mums bija iepriekš ar trešā kursa studentiem strādājuši, nevis ar pirmā, un tad bija tā atšķirība. Tas, laikam, man palīdz izprast to students, un es mēģinu. Protams, man arī patīk ļoti skaidrot, ja kāds kaut ko nesaprot, es mēģinu pēc iespējas atkal sākt no vienkāršākās.
Jūs neapsnīgi.
Man neapsnīgi, bet man ir svarīgi, ka cilvēks saprot.
Šī ar vien augstākās pakāpes un visai sarežģītā nozare. Kā tā veido jūsu darba dienu?
Tagad darba diena ir noslokota.
Nu, bet jo, kad tā nav bijusi?
Nu, laikam es atceros, tā, kad biju studijās, tad arī studējot, es arī daudz lasīju un pa vakariem un zinu, kad arī bija negulētās naktis. Nu, tagad man ir tā, ka šeit es strādāju, tad es zinu, ka man uz brīdi ir jāatslēdās. Man ir puika jāizņem no skolas, aizēju mājās, visus pabaroju ātri, visus izdaru un tad atkal atveru datoru vaļā un saprotu, uz e-pastiem ir jāmēģina atbildēt, jo nākamajā dienā būs citi atkal darbi. Laikams jūt, kad ir pietiekami noslogota tā diena, jo arī tagad ir nodaļas vadīšana, nozīmē jāsakārto visu nodaļā ar visu pārvākšanos.
Jūs jau esat bijusi arī senātā, un kur vēl
senātā jau projām esmu, jā, senātā esmu. Nu tā ir, ka katru gadu kaut kur nāk kaut kāds darbiņš klāt. Nu es nespēju pateikt nē, ir sevišķi, ja man kaut kas interesē. Savā laikā es domāju arī nebija, bet es sapratu, ka var domāju. Sākt startēt darboties. Tagad es arī saprotu, ka var domāt nākt ar visādiem risinājumiem, priekšlikumiem, lai fakultāte augtu, lai kaut kas viņā notiktu.
Kopš studiju sākuma Krūmiņa mitinās Rīgā. Sākumā kopmītnēs, tagad Pārdaugavā. Tomēr par rīdzinieci sevi neuzskata.
Kad man pasaka, ka esmu rīdzinieci, saka, es īsti neesmu rīdzinieci. Es tagad dzīvoju, bet es īsti neesmu. 18 gadi. Ir tukumā dzīvoti, nu, tagad ir 22 gadi ir Rīgā, tā kā puses uz pusi.
Tas, cik jums ir tagad gadu?
40.
40 tieši.
Jā.
Šāds darba ritms prasa daudz enerģiju, un tomēr nu, cilvēkam vajag arī svaigu gaisu un kustības. Vai ir iespējams vispār kaut ko tādu arī sev atvēlēt?
Mums ir mājās suns, mēs ejam tomēr kā ģimene arī izstaigāties, gribās tiešām kādreiz svaigais gaisu, un es arī jūtu, ka mans organisms prasa, un tam man ik pa laikam tā pārvietošanās no viens punktu uz otru, tas ir tā iespēja, kuras tad to svaigā gaisa dēlu noteikti, bet, protams, fiziskām aktivitātēm nav patreiz laika, bet es zinu, ka mans sapnis kaut kad noteikti piepildīsies, ka es atgriezīšos dejošanā. Es sakrāk dejoju tautas dejās, un man ļoti, ļoti patika, bet tad, kad man sākās vienlaicīgi divas studijas un vēl darbs, tad tajā brīdī es viņus pārtrauc, jo fiziski vairs nevarēju paspēt visās vietās būt.
Kas tā bija deja?
Tas bija tautas dejo ansambles Lelde, bet es sev esmu apsolīsies, ka noteikti būs kaut kāds laiks. Nezinu, gan jau kādā senioru varēšu ansamblī dejot, bet to es gribētu. Patiesībā es pat brīžam tā, ka es dzirdu kādu mūziku, es vai nu ar kājas kostinu, vai nu kaut kur takti uzsitu, vai nu es pilnīgi, man liekas, ka prātā es dejoju. Ne jau tikai tautas dejas, bet vispār arī sporta dejas, jo man arī puika iet sporta dejās.
Jūs jau man arī minējāt e-pastiņā, ka jums jābrauc ir puikam pakaļ.
Mārpas pamatskola tā ir un trešā klase.
Pa kuru laiku tad šī aizņemtā sieviete varēja aprecēties bērnu laist pasaulē? Viens puika šobrīd,
jā? Jā, jā. Vienmēr dzīvē cenšos daudz ko plānot. Protams, nevienmēr 100% viss iznāk pēc plāniem, bet ar vīru, kad iepazinos, tad...
Tepat universitātē kaut ko?
Nē, mēs iepazināmies draugu kāzās. Kaut kā sākām tā runāt un tā arī... Tā arī aizgāja, kā saka, kaliņus likām kopā un sākām dzīvot, un tāpēc laika izdomām, ka, nu, lai jau dzīvo kopā, tad arī vajag tā kā aprecēties, nu, saprotam, ka varam sadzīvot, tas jau īstenībā pats galvenais ir, jau un ko tur vilkt garumā, kamēr es ātrāk nebija pabeigts doktorantūras studijas, tikmēr es teicu, par bērnu vēl pagaidām nedomāsim, nu, tad, kad es beidzu, es teicu, nu, labi, varētu sākt arī domāt.
Guntas agrākais uzvārds bijis papelba. Un vīrs Jānis tomēr lūdzis pieņemt viņa uzvārdu.
Papelba. Ja tādu kaut kur dzirdu, es zinu, ka noteikti tie visi mani radinieki. Bet, nu, īstenībā jāsaka tā, ka laikam šis uzvārds Latvijā būs drīz izmiris. Viņš vēl ir divainā locījumā, ir galotne O, kas skaitās ir oriģinālais, bet manam tēvam ejot armijā laikam pasē tajā brīdī, ka nomaini uz A. Un tā mūsu dzimtai tieši, kas mums bija.
Bet tas tev latviešu galīgi uzvārds.
Es mēģināju pētīt, mēģināju saprast, no kurienes viņš nāk. Man teica, ka varbūt no igauņiem, bet visus igauņus, kur saprašņā, viņi teica, ka nē, ka viņiem arī tas ir svešs. Tad es mēģināju visur citur meklēt. Nav tāda uzvārda, tiešām nevar atrast nekur pasaulē vēl vien. Es jau ilgi arī negribēju savu uzvārdu mainīt, domāju, pretoties varbūt tā var atstāt oriģināls. Bet tomēr vīrs pielauz.
Guntas vīrs ir datoriķis.
Ļoti labs palīgs man tehnoloģijās. Palīdzēja daudz, ko man izdomāt. Gan programmēšanas, gan administrēšanas lietas. Nu, viņam datoru lietas ļoti patīk. Un dažādu risinājumu meklēšanu, jo tas īstenībā, kas man ir bijis kādreiz vajadzīgs projektā, man vajag liela datubāze, tad viņš ir bijis cilvēks, kas man ir pakonsultējis, kā varbūt labāk izdomāt, un tad vai nu pats uzstājis, un tad tālāk tikai urbjos caur un paskatos, kā to izmantot. Viņš arī visu kaut ko palīdz man. Ja tur noplīst datoram, tad viņš zina, ko izdarīt, jo dators lietā ļoti īpatnē, intensīvi, ka viņš man tur tikai gadu. Un tad pēc gada ir jādomā, ko ar viņu darīt, jo nu, tas mans tas traujies ritms, kā es strādāju, tāpat rītdienā. Es varu kaut ko izdomēt, es ātru skriet no kabineta ārā un pateikt, tagad ātri, tad būtu jāizdara.
dzirdat darbīgo un straujo profesori, optometrijas zinātnieci Guntu Krūmiņu no Latvijas Universitātes.
Raidījums Melnbaltais foto.
Man ir otra puse, ir vīrs, kurš tieši pretēji, kas lēnāks ir, kurš cenšas ik pa laikam mani piebremzēt, vai tieši otrādi es saku, nu varbūt varam mēs ātrāk tomēr kaut ko izdarīt. Un puika man arī ir vēl lēnāks.
Aktīvo dzīvesveidu optometrē nācās mainīt, kad piedzima bērns.
Man bija ļoti grūti tieši tas saucamais periods, kad bija mājās jāsēž. Tas sākums, jo es biju pieredus laika, nu kā cilvēkos ar studentiem strādāt, protams, es ar studentiem arī darbojos ar e-pastiem tajā brīdī, kad sēdēju mājās, bet es jūtu, ka man tas pietrūkst. Pēc 6 mēnešu sēdēšanas pateicu, ne, es vienalga kaut vai vienreiz nedēļā, bet man vajag pakustēties no ārsta. Tas nozīmē, ka nevaru laiku mājās sēdēt. Bet ar puiku ir tā, ka viņš man bija ļoti liels klusētājs. Tas man bija atkal nākamais pārbaudījums, kad tu runā un ar tevi nav saruna biedrs pretī. Un tagad tieši otrādi, tagad viņš sāk ar mani ļoti atkal daudz runāt. Kad es tagad saku, varbūt tās mēs varam pārlikt mazliet. Nu, proti, ar bērnu ir jārēķinās, viņam uzmanība ir jāvelta. Protams, viņš saprot, brīžam arī nolaiž acis. Saku, nu jā, mamma, tu atkal strādā. Viņš redz, ka es mājās kaut ko daru. Saku, nu labi, es ātri padarīšu, un tam mēs varam kaut ko padarīt tādu kopīgi. Vasarā mums bija ļoti, man šķiet, vislabākais laiks, jo tad ir iespēja izrauties arī vakariem garāki. Tad mēs kaut kur aizbraucam.
Jums ir atvaļinājums mēnesis vai vairāk?
Nu, mums skaitās, saucamās 8 nedēļas. Bet es jau neesmu cilvēks, kurš sēdēs 4, ne, bet 8 nedēļas mierā un neko nedarīs, ja tāpat jau kaut ko visu laiku iznāk darīt. Bet tas ir tas brīdis, kad tu vari ieplānot to laiku, kad tu gribēsim. Tu gribi aizbraukt uz jūru, paņem iesēdienu puiku mašīnā, braucam pie jūras, vakarā tu vari atgriezties atpakaļ un tad vari kaut ko citu kaut padarīt. Kurā gadījumā tā mūsu kompānija ļoti interesanta, tāpēc, ka es saku, viens ir ātrais, otrs ir lēnais.
10 gadus Krūmiņa strādājusi praktiskajā optometrijā Lūkina klīnikā.
Tad man tieši universitātē diezgan daudz darba nāca bija projekti, un es sapratu, ka būs tā nodaļas vadīšana. Tā es pateicu, ka laikam paliek arvien grūtāk, jo nu, tomēr arī, ja to vienu dienu es esmu prom no universitātes un ir kaut kas jādara, tad arī naktīs man ir jāsēž un tad nu, ir pagrūti.
Un kas jums tur tieši bija jādara?
Man pienākumi bija pārbaudīt pacientiem redzi un sagatavot tie, kas vēlējās uz pašu operāciju, proti izvērtēt, cik viņam ir piemērot vai nav piemērot šī operācija. Galvenokārt pie manis patiesībā jau klīnikā nāca tie problemātiskie cilvēki, kur varbūt tās viņi bija izteigājuši visur, cik tur bija grūti, nu un tad jau man nācās nevis vairs uz operāciju sagatavot, tieši otrādi vairāk dažādas visādas citādas problēmas risināt.
Jūs teicāt, ka jums pašai arī kaut kādas redzes problēmas, bet jums brilles nav, varbūt lēcas?
Nē, kontaktlēcas arī nav. Tā saucamā, ka viena acis ne visai labi redz, jau slinkāts. Līdz ar to es mēģināju saprast, kāpēc viņa ir, kas viņai varētu būt par problēmām. Un tas mans lauciņš, ko es pētīju doktorantūrā, maģistratūrā bija stereoredze, jo es iepriekš nespēju tās stereoskopiskās, jeb dziļuma bildes saskatīt, un tā es mēģināju izprast. Kāpēc es viņas neredzu un tik ilgi darbojos ar savu doktora darbu, kad pēc tam es sāku redzēt šīs telpiskās bildes. Es varu teikt, uztrenējos ar kolēģi no Sanktpēterburgas, man tāds ļoti labs sevalots draugs, kurš uztaisīja vienu programmiņu, kur rāda vienā un otrā acī tās bildes un tad mēģina salikt kopā. Un
jūs mācījāties skatīties?
Jā. Skatīties un saprast, ko tad tie cilvēki tādī stereoskopiskajās bildēs ja visādās maģiskajās acīs noteikti dzirdēts redz un es mēģināju saprast, kāpēc es neredzu. Un tad man tajā brīdī bija šoks, ka es sapratu, bet es beidzot redzu un es zinu, kad ir atnākuši arī pacienti pie manis tieši konsultāciju sakot, nu, kad visi citi skatās, redz, es neko neredzu un es mēģinu saprast, vai viņš neprot, jo ir tā, ka kādreiz ir jāpamāca pacients, kā ieraudzīt. Bet varētu arī būt tā, ka viņam vienkārši nav tas lēmts, jo viņš skatās tikai ar vienu acu un otru viņam nestrādā.
Ko jūs sakāt par to, ka tagad gandrīz visi jauno bērnības skatās mazajos monitoros un lielajos monitoros un mazāk lasa drukātās lietas, bet tie monitori kā ietekmē tomēr?
Es tik pa laikam mēģinu saprast, jo es arī ikdienā sēžu ļoti daudz pie datora, gan sēžu pie lielā, gan mājās pie mazāka. Un mēģinu saprast varbūt arī tās pati savas sajūtas, kas man rodās, ja man ir diskomforts no kaut kā. Uzreiz noteikti var pateikt, baltu lapu lasīt vai uz ekrāna lasīt to pašu balto lapu būs vieglāk uz baltā papīra lapas. Jo tas burts tiek savādāk izveidots uz mūsu atstīkla, nes tālāk tika apstrādāts, bet uz monitoru viss sastāv no maziņiem punktiņiem, un mūsu nervu sistēma to jūtu. Un patiesībā mēs jau nogurstam no tā, ka tā informācija ir tik raiba, košas, ka tas mums ir kā liels troksnis nepārtraukt. Protams, jaunās tehnoloģijas maina mūsu redzes sistēmu, tas ir daudzkārt pierādīts, jo tūma darbs, ja viņš ir pastiprināts un liels, viņš tomēr ietekmē. Bet no viņām nekur tu neaizmuksi. Bet ir jāiemācās sadzīvot. Un patiesībā to, ko es redzu tagad tiem mūsu bērniem, kas lieto un arī pieaugšatenīs 20 centimetrus to mobīlo, viņi pakrāv vēl lielākai slodzē redzes sistēmu. Ja tas mazais bērns ļoti ilgstoši dara, tad viņam var agrāk vai vēl tā turvardzība var parādīties. Un optometristam būtu tas tieši pienākums, ka mēģināt stāstīt cilvēkam, ka vajag biežāk pauzes, vajag biežāk paskatīties tālumā.
Bet jūs varat skatīties tur pa kreisi, tur
jā, to es arī pa laikam daru, tāpēc es mēģinu maksimāli kādreiz, ka man ļoti intensīvi jādarties par vairāk pagriežu, un tā es tik pa laikam paskatos, un tas pat ir vajadzīgs.
Un vēl par iespējām cilvēkam atdot zaudētu redzi.
Zinātnes brīnums ir tik tālu jau gājis, kad var ielikt speciālus čipus tīklnē, bet tas cilvēks neredzēs tā, kā mēs to esam pieraduši, ka viņš var pat lasīt. Viņam vajadzēs visu daudz lielāku, bet viņš sapratīs, ka tas vismaz ir galds ar kontūrām, proti, kad ir šī gaismas tumsas atšķirības.
Tas kādreiz būs?
Īstenībā jau tagad ir. Nu, vismaz Vācijā pēdējā konferencē pirms gada es tieši šo lietu dzirdēju, kad mēģina implantēt, skatīties. Kaut kur es vienu vēl pēdējo redzēju, kad jau ļoti liels burtus rāta, viņš arī var pat lasīt. Tā ka nākotne noteikti ies uz priekšu un iemācīsies, kā tos vadiņus sasiet, bet nu, varbūt tā nebūs tāda redze, kā mēs to iedomājamies. Pirmkārt ir jāsaprot, vai analizējušā daļa, tas ir mūsu smadzenes, vai viņas ir veselas saglabājušās. Ja tā ir tikai acu problēma, tad skaidrs, mēs mēģinām tā kā to acu aizstāt. Bet ja savukārt tas ir problēma kaut kur smadzenēs, jo ja šīs struktūras tiek bojātas, tad tajā brīdī nē, tad tur būs diemžēl grūti.
Paldies liels, ka jūs atvēlējāt savu dārgo laiku Latvijas
Rādijā. Paldies arī jums, ka atbraucāt.
Raidījums Melnbaltais foto.
Guntas Krūmiņas foto apskatāms Latvijas Radio 1 portālā. Raidījumu sagatavoja Zaika Grīnberga un Nūra Mītspapa.